Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xudo shayton va uning xizmatchilarini o'z huzuridan haydab yuborgan bo'lsa-da, ular baribir katta kuch va idroklarini saqlab qolishgan. Endi ularni hammasi Xudo taoloning dushmanlari bo'lib qoldi va unga qarshi, yaxshilikka qarshi, Xudoning irodasiga qarshi, Xudoga ma'qul bo'lgan hamma narsaga qarshi kurashdilar. Bu kurashda shayton uchun hamma vositalar yaxshi hisoblanadi. Shaytonning isyondan keyin nima bo'lgani haqida biz aniq biron narsa bilmaymiz. Faqat shunisi aniqki, g'azablangan va hasad qilgan iblis Xudoni ranjitish uchun har qanday imkoniyatni izlab, zaif joyga zarba berishga harakat qilardi. Biroq Xudoning bunday joyi yo'q. Lekin shayton Xudodan o'chini olishi kerak-ku. Shunda shayton nigohini yerga qaratdi va odamni ko'rdi. Xudo odamni yaratib, uni yer yuziga joylashtirdi. Lekin Xudo odamlarni tashlab ketgani yo'q. Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudo Adan bog'ida odam ato va momo Havoning oldiga kelib turardi. Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudo ko'p holatlarda odamlarga inson ko'rinishda kelardi. Balki Xudo odam ato va momo Havoga ham shunday ko'rinishda kelgandir. Birinchi yaratilgan odamlar yaratguvchi va ega bilan do'st edilar va Xudo ularga zarur hamma narsani berardi. Ammo mana boqqa shayton kirib oldi. U hech qanday shovqin solmasdan, kimligini va nima uchun kelganligini hech kimga aytmasdan paydo bo'ldi. Shayton katta hiyla ko'rsatdi. Muqaddas kitob shaytonni katta yolg'onchi, iblis deb aytadi. U yolg'on gapirmay, haqiqatni buzmay tura olmaydi. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir deb yozilgan Yuhanna kitobining 8-bobi 44-oyatida. Muqaddas kitobning yunoncha asl matnida yolg'on so'zi pseudos deb aytiladi va haqiqatni ongli ravishda ataylab buzishni anglatadi. Biz haqiqat bo'lmagan narsani gapirganimizda o'sha so'zning oldiga soxta so'zini qo'shib gapiramiz. Bir necha yil oldin ommabop jurnalda shayton haqida maqola o'qib qoldim. Maqola muallifi uni olovli, qizil rangda, shoxli, dumli va katta panchaha bilan tasvirlagan. Bu dahshatli surat edi. Ammo muqaddas kitobga muvofiq bunday tasvir katta yolg'on. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.